18.3. murskavoitto. Maneesiaukiolla Moskovan Kremlin Krimin Venäjän liittämisen 4. vuosipäivän juhla ja tietenkin samalla Putinin voiton juhla. Neljäs kausi, tai oikeastaan niin kuin praktisen laskuopin mukaan, niin 5. Seuraavat 6 vuotta Putinia Venäjän presidenttinä joka tapauksessa 3/4 äänistä virallisten tilastojen mukaan. Mikä on Venäjän suunta? Mitä tapahtuu? Onko edessä uudistuksia? Mennäänkö nykyisellä meiningillä vai onko luvassa konflikteja jopa sisäisesti, jopa romahdusskenaario? Vai mennäänkö parempaan suuntaan? Onko luvassa liennytystä? Tai Yle Puheen Politiikka Radio, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Täällä on kova tiimi analysoimassa vaaleja ja Venäjän tulevaa suuntaa. Tervetuloa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta, siis myös yhteisprofessuuri Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa, tutkija Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista ja ulkomaan toimittaja ex-Moskovan kirjeenvaihtaja, olit siellä 4 tai 5 vuotta melkein, Jussi Niemelä.
Kiitos.
Kiitos.
Helsingin Sanomista Jussi siis. No niin, mikitkin auki, niin kiitos, kuuluu vähän paremmin. Kyllä kun otetaan nyt ilmapiiriä, niin on tämä karmea Skripal-keissi tässä ja suurvaltasuhteessa, niin maailmanpolitiikassa tilanne kiristynyt ja Britannia tietysti nyt nimenomaan ja EU-ulkoministeriötä tänään koolla ja suhteet EU:hun on surkealla tolalla, Venäjän EU-suhteet. Yksittäisiin maihin tilanne voi vähän jo enemmän varjoida sitten, mutta onko tässä seuraavasta 6 vuodesta tulossa vieläkin repivämpi, siis Venäjän ja lännen välillä? Krim, Ukraina, Syyria oli tässä Putinin edellisellä kaudella. Onko tuossa lisää tämmöisiä invaasioita ja konflikteja vai onko mahdollista, että haetaan, niin kuin tuossa mainosti jo alussa, niin tämmöistä liennytystä, ratkaisuja siis, ratkaisukeskeistä kuviota. Mitä te veikkaatte, jos vaikka Katri aloittaa, tämä on helppo kysymykseen.
Joo, no mä en ainakaan sikäli helppo vastata, että en näe nyt, että ensimmäisenä Venäjä lähtisi rakentamaan ratkaisua. Eli kyllä siellä niin kun se, että symbolisesti siirrettiin tämä vaalipäivä tähän Krimin miehityksen ja tämän niin kun liittämisen virallistamispäivään, niin kertoo siitä, että tämä on se takalauta tai se, mistä lähdetään niin kuin heidän politiikassaan liikkeelle. Ja siinä se viesti eilisen illan aikana, joka siellä pääuutiskanavilta tuli, oli, että Venäjä on osoittanut yhtenäisyytensä. Putin puhui yhtenäisestä kansasta ja yhtenäisestä maasta. Niin siitä lähdetään liikkeelle, mutta aika moni analyytikko on tässä aikaisemmin sanonut mielestäni tosi hyvin, että meillä on luvassa enemmän samaa, eli mahdollisesti syvenee ongelmat, tulee ehkä jotain uusia kuvioita, mutta että ei mitään sellaista isoa muutosta.
Niin kuin. Vähän niin kuin pessimististä, että syvenee ongelmat ja sanoit, että niin kuin, meillä olisi tavallaan niin kuin silleen business as usual, eli huono, että huonoa suuntaa jatkuu tai menossa vielä huonompaan suuntaan.
Joo, se on niin kuin se lähtötilanne.
Kyllä. Okei, ehkä jatketaan tästä nimenomaan tässä myöhemmin ja perusteita pöytään enemmän. Mitä Veera sanoo? Miten, näetkö samalla kuin Katri vai kuinka?
Joo, mä tarraisin tässä vähän kiinni tuohon, mitä Katri sanoi, että tässä viime päivinä ja oikeastaan jo paljon aikaisemminkin yksi Putinin tämmöisiä keskeisiä ajatuksia on ollut just se, että kansan pitää olla yhtenäinen ja siihen se Venäjän vahvuus perustuu. Ja toisaalta, jos kansa ei ole yhtenäinen, niin se on se, mikä uhkaa sitä Venäjän vakautta. Eli nämä on niinku semmoisia toistuvia pointteja ja se oikeastaan, mikä tässä mun mielestä tulevaisuuden kannalta on merkittävintä on oikeastaan se, että millä sitä kansan yhtenäisyyttä ikään kuin perustellaan, että millä ehdoilla, se oli kiinnostavaa, että eilen siinä voiton humussa juhlapuheessa Putin puhui joukkueesta, että hänen tämmöinen voittajajoukkue, joka on asettunut tueksi, niin mä niin kuin odotan sitä, että miten tavallaan että se niin kuin vielä tässä jää nähtäväksi, että millä sitä tämän joukkuehenkeä ruvetaan vahvistamaan, että mennäänkö sillä linjalla niin kuin aikaisemminkin, että puhutaan niin kuin meidän yhteisestä arvopohjasta ja tavallaan rajataan joitain ihmisryhmiä sen ajatuksen ulkopuolelle ja etsitään niin kuin niitä sisäisiä ja ulkoisia vihollisia ja toisia vai millä tavalla, että onko Putinilla ikään kuin mitään myönteistä annettavaa sille kotijoukkueelle? No, tämä on minusta aika iso kysymys.
Mielenkiintoista. Katri siis kommentoi, että ei välttämättä ole mennä parempaan suuntaan, ja Veera, että tämä nosti kansan yhtenäisyyden esille, että ikään kuin ja miten sitä perustellaan jatkossa, ja miten se yleensä voidaan saada aikaan?
Niin, ja siis nähtiinhän me se alkukäsikirjoitus tuossa eilen illalla, eli se yhtenäisyyden niin kuin rakentaminen ajatuksella, että ulkopuoliset uhkaa meitä, ja se koko niin kuin Ykköskanavan ohjelma, oikeastaan keskusteltiin vaan, että näytettiin, miten jotkut keissit Syyriassa etenee, Briteissä, ja sitten moneen kertaan tuli ajatus, että ulkovallat on yrittänyt vaikuttaa jotenkin Venäjään, mutta ei ole onnistunut siinä, kansa on yhtenäinen. Eli kyllä se asetelma rakentuu sieltä ulkoisen vihollisen kautta tällä hetkellä, eikä sitä olla, niin kuin, ei ollut merkkejä sen purkamisesta.
Vastakkainasettelun kautta. No mitäs Jussi sanoo, kun olet pitkään ollut, olit tuossa Putinin ensimmäisen kauden aikana Moskovassa kirjeenvaihtajana. Miten sä näet tämän tilanteen, nämä vaalit ja tulevaisuuden?
Mä olin itse asiassa, Medvedevin kauden niin loppupuoli ja sitten joo, Putinin paluun Kremliin. Mä oon kyllä samaa mieltä kuin Katri ja Veera. Ja vaikea nähdä nyt, että tapahtuisi, maan sisäinen kehitys menisi niin paljon parempaan suuntaan, että ei tarvittaisi vastaisuudessa ulkoisia vihollisia. Varsinkin jos öljyhinta ei nouse kunnolla, koska se Venäjän talous on oikeastaan lähes täysin riippuvainen öljystä. Joten kyllä mä olen siinä mielessä pessimisti, että mä en näe minkään suojasään mahdollisuutta kauhean vahvana tällä hetkellä.
Okei, mennään Venäjän suuntaan, koska se on varmaan se, mikä kiinnostaa tosi paljon radion kuuntelijoita. Tänään mua kiinnostaa tosi paljon, mitä tulette sanomaan. Tässä oli siis alkupohjusta siltä, mutta mennään vähän näitä vaaleja ekana kuitenkin läpi. Tässä on muutamia pointteja, ehkä 3 pointtia, ehkä jopa 4. Jos me otetaan, sillä lähdetään liikkeelle, että tosiaan 67-76 oli siis äänestysprosentti ja Putinin henkilökohtainen kannatus. Se 70-70 oli se Kremlin alkuperäinen tavoite. Sitä nyt ei tosin lausuttu ääneen enää niin voimakkaasti just vielä, kun lähestyttiin vaaleja. 67-76, oliko tämä Putinille niin sanotusti hyvä vai huono tulos? Toiksan kotiin vaalit vai ei? Veera.
No, jos lähtee niin kuin siitä, että mikä voi olla tulos tämmöisissä kilpailussa, jossa niin kuin yhdellä on järjetön etumatka, niin ehkä ei pitäisi lähteä siihen koko arviointiin niin kuin tästä näkökulmasta.
Länsimaisin silmälasein.
Niin, että tavallaan että nämä vaalit ei ole niin kuin sellaiset vaalit kuin millaisina me ymmärretään se, että ennen tätä viime viikonloppuun on jo tehty niin paljon isoja rakenteellisia muutoksia niin kuin siinä politiikan rakenteissa, että ei Putinilla ole haastajia. Ei tämmöistä taustaa vasten voi ajatella, että tämä oli nyt niin kuin hieno tulos. Mutta se on varmasti sitä, mitä on tietyllä tavalla lähdetty hakemaan. Et se on varmaan niin kuin, voi ajatella, että varmaan ne hallinnon tavoitteet on täyttynyt.
Niin, että silleen meni niin kuin NS-nappiin. Menikö putkeen? Nappiin putkeen?
Joo, siis tämä on juuri se ainoa niin kuin tulkinta. Eli hallinnossa varmaan ollaan tyytyväisiä, että okei, me saatiin niin kuin se, mitä lähdettiin hakemaan. Ja tämä on osoitus, että meidän koneistomme toimii, se komanda, josta tosiaan Putin useamman kerran käytti tätä sanaa, niin se on asioiden päällä. Ja nyt alkaa sitten pidempi kausi, jolloin meille kirkastuu tarkemmin, että saiko hän sen todennäköisesti se yli 50% niistä äänistä kuitenkin.
Miksi veikkaat näin?
No kyllä siellä on ihan aitoa kannatusta Putinille, että ei voida sitä unohtaa, että vaikka sinne viedään niin kuin sotilaita ja mummoja ja muuta moneen kertaan äänestämään, niin kyllä sieltä sitä aitoakin kannatusta löytyy, mutta että tietysti tärkeä keskustelu käydä, että millaista vilppiä missä ja onko siihen niin kuin, ja miten erilaiset, vaikka Navalnin tiimi nyt pääsee esittämään omia näkemyksiään aiheesta, että ei toki mikään Ykköskanavalle, mutta.
Joo, pari pointtia, siis nämä vaalitarkkailijat, länsimaiset vaalitarkkailijat, sitten on ollut näitä omia ikään kuin vaalitarkkailijoita ja täällä on Navalnillakin vissiin jonkinlaisia vaalitarkkailijoita. Ja sitten, mitä muuten sanotte muut siihen, että uskotteko, että Putinin todellinen, se reaalinen kannatus on päälle 50? Tämä Levadahan on tutkimuslaitos, joka on tämmöinen, pidetään niin kuin luotettavimpana, niin Levada ei saanut tehdä siis näitä kannatusmittauksia, koska se julistettiin ulkomaiseksi agentiksi, mitä ihmettä koskaan tarkoittaakaan. Ehkä Jussi osaa tähän vasta kertoa tämän taustan.
Levada kyllä olisi varmaan saanut tehdä niitä tutkimuksia, mutta ne päätti, että ne ei tee sitä. Levada olisi saanut tehdä niitä tutkimuksia, mutta se päätti, että he ei tee mielipidemittauksia.
Ai se oli näin, joo.
Koska jos sä joudut sanomaan mielipidemittauksen aluksi, että mä oon ulkomainen agentti.
Mutta mitä se tarkoittaa, sitten, että ulkomainen agentti siis?
No se oli se lainsäädäntö, joka tuli siitä, että milloin se tulikaan. Siitä on jo, onko se viitisen vuotta.
Joo.
Että jos sä ulkomaalaista rahoitusta, niin silloin joutuu julistautumaan ulkomaalaiseksi agentiksi. Että on osa sitä värivallankumousta ja kaiken muun pelkoa, mitä hallinnolla on. Ja Levada on saanut jotain. Levadan rahoituksesta mun käsittääkseni, se voit joutua ulkomaalaiseksi agentiksi julistautumaan, vaikka se rahoituksen osuus ulkomailta olisi aika pieni. Että vaikka sä olisit saanut jotain satunnaisia tukia johonkin projekteihin.
Just. Uskot sä itse, että Putinin kannatus on päälle 50%?
Mä luulen, että kannatus on kuitenkin lopulta aika, se on aika vahva, että kyllä mä luulen, että se on yli 50%. Tosin mä arvelisin, että se kannatus on aika pitkälti sellaista niin kuin passiivista kannatusta. Se johtuu osin siitä, että vaihtoehtoja ei ole. Osin se johtuu siitä, että mä muistan, että monet sanoivat, että se on paras, kun ne vertaa, ketä muita johtajia on ollut. Niin siinä kilpailussa sitten ajattelin, että no on Putin kuitenkin paras.
Näistä verrattuna muihin ollut kandidaateihin.
No ne sanoivat, että joo, mä oon ollut, että ne muistelee näin päin.
Niin näitä vanhoja johtajia.
Mä oon ollut elänyt Brezhnevin alaisuudessa, Andropovin alaisuudessa, Tšernenkon alaisuudessa. Se tulee sitä kautta se kannatus, mutta se ei ole sellaista niin kuin aktiivista kannatusta. Että siinä on pitkälti myös vaihtoehtojen puutetta. Mutta onhan Putinin se 2000-luku, niin silloinhan tapahtui, silloinhan elintaso nousi monilla.
Niin se täytyy muistaa.
Mutta sitten ehkä iso kysymys on nyt se, että uskooko Putin itse näihin lukuihin, mitkä nämä vaalit tuotti? Ja uskooko se Kreml näihin, että se kannatusprosentti on oikeasti 76-77?
Okei, mielenkiintoinen pointti. Mitä se tarkenna vähän?
No, niillä on varmaan tarkempiakin lukuja siellä hallinnossa sisällä, koska ne tekee tosi tarkkaan erilaisia mielipidemittauksia. Ja nämä vaalithan oli alun perin tarkoitus, niin kuin Vera sanoi, että näitähän ei pitäisi kutsua siinä mielessä vaaleiksi. Että eihän näistä toiminut, eihän nämä ole niin kuin meidän tavalla vaalit, koska presidentti voi valita omat vastaehdokkaansa ja hänellä on täydellinen niin kuin ylivoima.
Poliittisteatteriako?
No kyllä näissä vaaleissa on silleen, että on ikään kuin päätetty, että me nyt eletään tällaisessa järjestelmässä, missä pidetään vaalit, niin siis vaaleja on pakko pitää.
Selvä. Näin sanoo Jussi Niemelä, niin olet pitkään ollut Moskovassa kirjeenvaihtajana, olet Hesarissa siis ulkomaan toimittajana. Veera Laine, olet ulkopoliittisesta instituutista tutkijana ja Katri Pynnöniemi, niin olet Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori, yhteisprofessori Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Kuuntelet siis Politiikka-radiota ja kas kummaa, analysoidaan Venäjän vaaleja ja tsekataan myös tässä. Tänään vedetään muuten vähän pitempi keskustelu, mä voin tässä vaiheessa jo sanoa, että mennään päälle 30 minsan, niin katsotaan vähän, mihin suuntaan Venäjä on menossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Mutta jumpataan vielä vähän tätä, tosiaan, niin otetaanko kiiviä siitä vähän, että miten te arvioitte näitä lainausmerkeissä siis vaaleja, niin siis siitä näkökulmasta, että täällä on ollut siis kaikenlaista tämmöistä vaalivilppikeskustelua. Ilkka Kanerva tosiaan ehti jo kommentoida aamun lehdissä, kun hän on siellä siis Etyjin vaalitarkkailijana, niin että ei ole niin kuin yllättynyt siitä, että näitä siis esimerkiksi tällaisia tilanteita, joissa on siis täytettyjä vaalilipukkeita, jossa varmaan sitten se 5 kirjaaminen nimi saattaisi olla. Ja ja tämmöistä tulosten väärentämistä ja sitten tosiaan näiden niin kuin vaalitarkkailijoita, siinä on kaikenlaisia vaalitarkkailijoita, että kuinka, eihän näitä nyt kovin luettavina tietenkään voida pitää, mutta voitaisiin, tämä nyt on päivänselvää, mutta eroaks nämä jotenkin vuoteen 2012 vaaleissa, koska vissiin semmoistakin näkökulmaa on tullut, että et suhteessa niihin vaaleihin, niin, niin kuin on nyt jos tänä päivänä yksi päivä vaalien jälkeen, niin ei niin, niin kuin tulosten väärentäminen ei näyttäisi yhtä laajamittaiselta ja järjestelmälliseltä kuin vuoden 2012 pressavaaleissa, puhumattakaan sitten 2011 parlamenttivaaleissa. Tämmöisen tiedon mä jostain ollut. Jussi ehkä muistaa hyvin se 2011 tilanteen, että vai näet sä asian tällä tavalla, vai tietenkin vaikeasta nyt tässä sanoa Pasilan studiossa maan, että on 19.3.
Niin tässä on vaikea sanoa, että oliko sitä vilppiä nyt enempää kuin sitä oli esimerkiksi 11 tai 12. Mä en pysty ainakaan vielä sanomaan nyt maanantain tietojen varassa sitä. Silloin 11 Duman vaaleissa sitä vilppiä myös havaittiin niin paljon, koska niin monet tavalliset ihmiset oli ryhtynyt vaalitarkkailijoiksi itse. Et siellä oli tosi paljon tavallisia ihmisiä seuraamassa vaaleja, niin ne niin kuin havahtui siihen, vaikka ei niissä vaaleissa välttämättä ollut sen enempää vilppiä kuin oli ollut aikaisemminkaan. Mutta monet oli hermostunut silloin syksyllä, kun Putin ilmoitti, että hän palaa, että he vaihtaa Medvedevin kanssa taas paikkoja. Niin monet nuoremmat isojen kaupunkien ihmiset oli ajatellut, että se on niin kuin nyt askel taaksepäin. Ja ne aktivoituu yhteiskunnallisesti ja ne sitten rekisteröity vaalitarkkailuksi. Sen takia niitä vilppejä ja vilppiä huomattiin niin paljon.
Niin silloin niin kuin, palataan hetkeksi, kerro vielä vähän siitä tilanteesta. Se on niin kuin hyvä pohja tavallaan tälle keskustelulle, siis missä me tänä päivänä ollaan ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Kun silloin Medvedev oli siis presidenttinä se 4 vuotta ja Putin siirtyi pääministeriksi vuodesta 2008 vuoteen 2012. Niin siis eikö se ollut niin, että Medvedev tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin sai niin kuin ehkä sitten ehkä vähän enemmän kannatusta kuin mitä Putin ajattelikaan silloin presidenttiä. Sai ehkä aikaan, tai ainakin puhu tämmöistä uudistuksista, mutta sitten jotenkin, vai miten se meni?
No joo, siis uudistuksista, totta kai se pääviesti oli, tämä Venäjä modernisoituu, tulee uusia teknologioita. Hän oli niin kuin aktiivisesti somessa tai käytti näitä erilaisia kanavia. Ehkä siihen tiivistyi jonkinlaista semmoista toivetta ja niin kuin Jussi sanoi hyvin, että se pettymys oli niin suuri sitten silloin syksyllä 2011, kun todella ilmoitettiin, että Putin jatkaa sitten ensi keväänä.
Ehkä se ero oli, ehkä Medvedev ja Putinin ero oli kuitenkin enemmän niin kuin sukupolviero.
Joo.
Kuin mikään niin kuin ideologinen tai vahvempi. Medvedev oli tietysti tämän nykyisen järjestelmän jäsen, eikä se ollut mitenkään niin paljon liberaalempi, mutta oli niillä eroja ja niitä huomattiin sitten niitä, että Medvedev sai aika paljon aikaiseksikin, kun Putin alkoi palattuaan Kremliin, niin rullaamaan takaisin niitä uudistuksia.
Mutta tuli vaan mieleen nyt näitä, jos näitä eroja ajatellaan, niin on, kun sanoit hyvin, että silloin tavalliset ihmiset rekisteröityi niin kuin tarkkailijoiksi, niin nyt on kuitenkin järjestelmä, Navalnin luoma verkosto jo eri puolilla Venäjää, joka systemaattisesti seuraa tätä, että onhan se iso muutos ja sen vuoksi mä oletan, että tästä tulee keskustelua vielä. Et me ei olla vielä hyvä siinä, nyt on eka päivä. Niin kuin.
Tämä on niin kuin tärkeä pointti, koska pitääkö se paikkansa, että tosiaan siis, niin, kuka tämä on tämä herra? Hän on siis Aleksei Navalni, joka siis, hän ei päässyt mukaan kisoihin, pelattiin ulos keskusvaalikan vaalilautakunnan ja korkeimman oikeuden päätöksellä. Tietenkin mielenkiintoinen kysymys on se, että jos Navalny olisi ollut mukana näissä kisoissa, niin minkälaiset kisat näistä olisi tullut? Mutta hänellä siis vissiin 5-numeroinen luku näitä vaalitarkkailijoita, 30 000, voiko se pitää paikkansa? Jonkun tämmöisen luvun on näin jostain, mutta kuitenkin hänen siis ikään kuin, hänen niin kuin masinoimiaan tai motivoivia ihmisiä.
No kyllä joo, ja heillä oli niin kuin koko eilisen netissä pyörivällä omalla kanavallaan keskustelu vaaleista ja sen merkityksestä, ja sitten nähtiin tällainen duel, eli Ksenia Sobchak ehdotti niin kuin näiden niin sanotun oppositiovoimien yhdistymistä, ja sitten siellä käytettiin kovaa kieltä ja todettiin, että ei tästä tulisi mitään, että hän on aika, Navalny on niin kuin populisti tietysti, mutta hyvin varma siitä omasta tehtävästä, mutta nyt en ihan tarkkaan tiedä, että minkälaisia tavoitteita hän on asettanut.
Sitä mä olin just kysymässä, ehkä että mikä tämä Navalnyin vaihtoehto on tavallaan, mitä hän ajaa ja minkä takia, mitä sä osaat sä Veera sanoa tosi, että minkä takia niin kuin häntä ei kisoihin päästy mukaan, ei saanut Kremlin siunasta. Jos hän olisi mukana ollut kisoissa, niin olisiko muuttanut niin kuin tilannetta?
No sitä on tietysti tosi vaikea sanoa. Muodollisestihan se syy oli se semmoinen tuomio, minkä Navalny on saanut talousrikoksista, mutta että se on aika selvästi poliittisesti motivoitunut tuomio, mutta että sitä siinä käytettiin niin kuin selityksenä. On tietysti mahdollista, että se olisi jotain keikauttanut, mutta sitä me nyt ei koskaan saada tietää. Että se, mikä tässä on musta merkittävää tässä Navalnyin kyvyssä ikään kuin saada ihmisiä aktiivisesti mukaan, niin on toisaalta se sukupolvikysymys, että hän vetoo osin tietysti sen takia, että hän ei pääse niin kuin valtakunnallisille kanaville tai hyvin harvoin niin kuin millään tavalla siellä niin kuin näkyy missään roolissa, niin hän tavallaan käyttää semmoisia medioita, joita sitten ehkä nuoremmat ihmiset seuraa, mutta se on niin kuin yksi asia, mutta sitten toisaalta se, että hän on saanut todella niin kuin ihmisen alueellisesti aika laajalti mukaan siihen toimintaan ja aika niin kuin selvästi puhuttelee jopa siinä määrin, että ihmiset on valmiita niin kuin tekemään jotain, niin se on silleen kiinnostavaa tässä Navalny-ilmiössä.
Minkälaista Venäjää Navalny haluaa?
No sitä on sitten taas, niin kuin, musta tuntuu, että se on se oikeastaan se ongelma, että Navalnyin viestissä on niin vahvasti se vastakkainasettelu, että tavallaan ennen kuin tuli tieto, että hän ei pääse vaaleihin, niin se oli niin kuin lähinnä tätä, että hän on vaihtoehto Putinille. Ja se on niin kuin, sitten se loppuu oikeastaan siihen se poliittinen ohjelma, mistä puhutaan, niin se on tosi hankalaa, mutta sitten tietysti se korruption vastaisuus on tosi iso ja puhutteleva teema, mutta ei sekään niin kuin yksistään riitä mun mielestä oikein semmoiseksi niin kuin isoksi poliittiseksi ohjelmaksi tai suunnitelmaksi. Että mun on ehkä aika vaikea arvioida sinänsä, että mikä se Navalnyin ikään kuin tarjoama vaihtoehto olisi.
Lopettaa kaaoksen ja moraalisen rappion. Tämä oli itse asiassa Putinin vaaliteema vuonna 2000.
Okay. Miten
sä Jussi näet sen, että oliks, tai et niinku, et, okei, Navalny tässä ja sitten tietysti oli, ehkä voi ottaa tähän mukaan tämän Pavel Grudinin, joka on niin mielenkiintoinen hahmo, kommunistin ehdokas ja vissiin tämmöinen niin mansikka miljonääri ja erikoinen tapaus sillä tavalla, mutta hän sai siis kuitenkin päälle 10% äänistä, joku 12 tunnille, joka vissiin on kuitenkin nyt ihan marttuma huono tuossa. Häntä lokakampanjoitiin aika paljon, 12% vissiin vähän alle sen keskimääräisen kommunistien äänimäärän, mutta kuitenkin pärjäsi sillä tavalla kuitenkin jollain tavalla. Mutta mitä sä näet?
Nyt sä puhut tuolla 12% ikään kuin ne olisi ollut täysin niin kuin
niin, okay,
vapaat ei, ja normaalit vaalit.
Hyvä, se on hyvä, palaat meiltä maan pinnalle, että hän sai 12%, me emme todellakaan tiedä, mikä se luku on, mutta suhteessa johonkin siihen arbitraariseen aikaisempien kommunistien lukuun. Mutta mitä sä näet yleensä, näkyykö näissä kuitenkin jotenkin niin kuin siis, niin kuin se oppositio, puhutaan katuoppositiosta Venäjällä ja ulko-oppositiosta, puhutaan myös järjestelmäoppositiosta, joka on siis duumassa. Onko tämä ihan niin kuin business as usual, että tämä niin kuin teatterihenkinen operaatio?
Niin se oppositio Venäjällä siis jaetaan yleisesti kahteen, on tämä niin kuin järjestelmä. Sisäinen oppositio, johon kuuluu kommunistit ja liberaalidemokraatit ja oikeudenmukainen Venäjä, jotka istuu myös duumassa, jotka on niin kuin virallisia oppositiopuolueita, mutta jotka sitten oikeastaan noissa isoissa kysymyksissä niin tukee Kremliä lopulta. Ja sitten on tämä järjestelmän ulkopuolinen oppositio, jonka ehkä keulahahmoksi nyt on noussut Navalny. Ja tämä, ehkä näissä vaaleissa niin tämä Ksenia Sobchak oli vähän niin kuin hänen tehtävänsä oli näissä vaaleissa yrittää saada tämän niin kuin katuopposition ääniä tähän ikään kuin järjestelmään mukaan.
Moskovan Paris Hilton.
Niin, kaikkea tällaisia hänessä on sanottu, mutta ehkä se, niin kuin se ikään kuin sen ulkopuolisen opposition voima ja vahvuus, sehän on kuitenkin aika heikko tällä hetkellä, että se on kovassa paineessa, tietysti viranomaisen paineessa, niin se ehkä näkyy siinä, että me nähdään kohta, että millaisia raportteja, miten laajan vaalitarkkailun ne on oikeasti pystynyt tekemään, kuinka hyvin ne pystyy todistamaan vilppiä. Siinä se ehkä näkyy. Mehän ei tiedetä, Navalnyhan oli esittänyt vaaliboikottia. Musta tuntuu, että joo, kun sä äsken viittasit noissa, että siellä niin kuin työnnettiin niitä ylimääräisiä vaalilippuja, että niissä oli 5 kirjain tätä Putinia äänestetty. Mä luulen, että sen niiden vaalilappujen työntämisessä, niin kuin siinä, että niin kuin äänestetään jonkun mun puolesta, tai työnnetään sinne paljon äänestyskortteja, mitä nämä vaalivirkailijat teki, mitä videoillakin näkyy, niin siinä ei välttämättä äänestetty Putinia, vaan siinä yritettiin saada äänestysprosenttia ylös. Näissä vaaleissa aivan. Se äänestysprosentti oli ilmeisesti se, mikä oli tosi tärkeä.
Se voi yhtä olla se kuuluisa akuankka. Tämä oli tämä toimittajalogiikka, mutta juuri näin, koska tässä on kaksi parametriä. Putinin kannatus ja vieläkö ehkä tärkeämpänä itse asiassa äänestysprosentti.
Kyllä joo, se oli tärkeämpi näissä vaaleissa. Ja vähän niin kuin, mistä Jussi aloitti tuossa aikaisemmin, eli se Putinin pitää uskoa, että vallalla on, että hänellä on legitimiteetti, koska nämä vaalit eivät niin kuin sitä täydellisesti tietenkään niin kuin todista, koska ei ole käyty reilua avointa vaalikamppailua, niin sen vuoksi on niin tärkeää, että hän tulee tulokseen, että hän, niin kuin hallinnalla on se legitimiteetti. Ja jos ei, niin puhuttiin tuossa aluksi näistä ulkoisista vihollisista, niin ainahan on sitten se potentiaali sille, että löytyykin sieltä maan sisältä niitä sisäisiä vihollisia, joka tarkoittaa sitten tällaisen erilaisten konfliktiskenaarioiden niin kuin, mahdollisuutta Venäjällä. Mutta mä en nyt tällä taas tarkoita sitä, että se olisi se ensimmäinen vaihtoehto, mihin mennään, vaan että kun nämä vaalit ei ratkaise sitä legitimiteettiongelmaa, niin meillä on edessä tällainen mahdollisuus.
Okei, hyvä. Johdattelit tavallaan, Katri, vähän jo tämän areenan jatkojen osaa. Puhutaan siellä tästä konfliktin mahdollisuudesta Venäjän suunnasta. Mutta meillä on vielä, 3,5 minuuttia teatteriaikaa jäljellä. Ottakaa vielä nopeasti tässä niin oikeastaan tavallaan neljäntenä pointtina se, että miten tämä karmea Skripal-keissi, uskotteko te, että tämä oli, liittyykö tämä vaaleihin? Koska se, että tämä on puettu Venäjällä tämmöiseksi, niin kuin mihin Katrikin viittasi aluksi, niin että on tullut keskustelua, että tavallaan niin kuin pyritään ulkopuolelta vaikuttaa. Oliko tämä Skripalin karmea keissi, niin oliko se vaali peliä? Jussi.
Mä en kyllä oikeasti osaa sanoa. Nythän vaalien jälkeen eilen jotkut venäläiset sanoo, länsimediassakin oli tänä aamuna, että Skripal-keissi olisi nostanut tätä äänestysaktiivisuutta. Mä en oikeasti osaa sanoa.
Joo, no mun mielestä siellä oli niin valmiiksi rakennettu jo se konteksti tälle, eli että on se Krimin vuosipäivä ja on ne ulkoiset viholliset, niin se vaan sitten leivottiin sisään siihen jo päätettyyn tarinaan, että tässä on taas yksi esimerkki, miten länsivallat ahdistavat Venäjä. Käännettiin siis kaikki päinvastoin, mitä mahdollisesti on tapahtunutkin. Ja sitten kun siellä on niin hyvä se koneisto rakentaa erilaisia juonenkäänteitä ynnä muuta ja ottaa niistä niin kuin kaikki irti, niin et se oli vaan sellainen mahdollisuus, johon sitten taas tartuttiin. Mutta todellakaan ei mullakaan ole mitään niin kuin varmaa tietoa aiheesta.
Niin mä kysyin, mä tiesin, että teillä ei ole mitään vastausta, mutta Veera saa vielä yrittää.
No ei, mä vaan ehkä tässä nojaisin vähän tähän, mitä Katri sanoi, tässä on niin kuin ikään kuin yksi asia on se, että mitä oikeasti on tapahtunut, mitä me ei niin kuin sillä tavalla tiedetä, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on toinen juttu, että ikään kuin mä en näkisi mitään syytä, että jos ikään kuin tämmöinen keissi nousee ilmaan, niin se nyky-Venäjän hallinnon apparaatti jättäisi tämmöisen käyttämättä, niin kuin että tavallaan siinä ehkä on se, että me ei oikein niin kuin tiedetä, mistä niin kuin sitä todellista tilannetta, mutta että tämä niin kuin sopii siihen narratiiviin.
Sopii sen narratiiviin, eli sitten voisiko ajatella näin, että sit lopulta kuitenkin se tapa, miten sitä tosiaan on kuvattu Venäjän mediassa, että ikään kuin tällaisena, että se on yksi osa tätä tällaista niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin sekaantumistakin Venäjän vaaleisiin, niin se kuitenkin niin kuin näkyykö jotenkin osittain niin kuin plusmerkkisenä, joko sitten äänestysprosentissa tai sitten Putinille sadelluissa äänissä.
Siis. No ainakin siis hallinto itse sanoo, että se niin. Heidän mielestään se vaikutti, mutta
niinpä.
Vaikea sanoa, onko se ollut Venäjällä niin iso asia, että onko se sellainen, joka on keskusteluttanut ihmisiä oikeasti?
Aivan hyvä kysymys. Joo,
että sen takia mä sanoin tuonne, että aivan. Mä en osaa
joo,
sanoa.
Joo, toi on hyvä pointti. Helposti asiat suurentelee myös lännen näkökulmasta, mutta tosiaan tänään muuten EU-ulkoministeritkin kokoontuu ja keskustelee tästä asiasta ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta nyt me valitettavasti tässä vaiheessa meidän varsinainen ohjelma-aika tulee päätökseen. Katri, Veera ja Jussi, kiitoksia erinomaisista analyyseistä, mutta jatketaan tätä analyysiä. Nyt kannattaa kuunnella siis tänään erityisesti Areenan jatkossa, koska me kerrotaan teille, mihin suuntaan Venäjä on menossa Putinin seuraavalla 6-vuotispresidenttikaudella. Jos se muuten kestää niin pitkään, emme koskaan tiedetä. Tämä voisi kestää muuten pitempäänkin, eikö niin? Okei, kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niinpä, tervetuloa siis Politiikka Radio jatkoille. Niin, siis, no kerrotaan nyt kuitenkin vielä, että tuskin tässä nyt ihmiset tulee pelkkiä jatkoja kuuntelemaan, mutta täällä siis on Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori, Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja siis yhteisprofessori Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa ja tutkija Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista ja ulkomaan toimittaja Jussi Niemeläinen Helsingin Sanomista on pitkään ollut Moskovan kirjeenvaihtajana. Ja niin. Mä tein nelikentän, te voitte siis täydentää sitä, tämmöinen nelikenttä, että siis mitä Putinin jatko, tämä on tämä ykköskohta mennyt. 6 vuotta, sitten eläkkeelle, 6 vuotta ja jonkinlaiseksi kansan isäksi siellä niin kuin jossain kulisseissa. Ei 6 vuotta ja jompikumpi edellisistä, tai sitten 6 vuotta ja sitten kuitenkin jatkaa presidenttinä. Nyt mä haastan nimittäin tällä viimeisellä, koska kaikki ollaan varmaan huomannut, että monet on tässä sanonut niin, että Putin kunnioittaa perustuslakia, tämä on hänen viimeinen kautensa. Niin nähdään ehkä Venäjälläkin näin ja myös länsimaiset kommentaattorit. Mihin tämä perustuu? Et voihan se olla, että Putin jatkaa presidenttinä, mutta käydään nyt läpi tämä nelikenttää. Kuka haluaa aloittaa? Onko tässä mitään järkeä tässä mun nelikentässä, että haluatte varmaan täydentää sitä tai kommentoida sitä tai yleensä Putinin jatkoa?
No toi viimeinen toi 6 vuotta ja jatkaa presidenttinä, sä kysyt, että mihin se perustuu se ajatus, että hän ei jatkaisi tämän kauden jälkeen presidenttinä, niin kai se perustuu siihen, että Putinilla on ollut lain käyttöön tällainen hyvin niin kuin kirjaimellinen lähestymistapa tähän asti. Hänhän on pystynyt itse säätämään lait, että hän ei ole niin kuin ikään kuin oikeusvaltiokannetta, mutta hän luopui silloin, kun Medvedev tuli 2008, silloin oli ollut 2-4-vuotiskautta. Ja sitten hän luopui sen jälkeen, siirtyi pääministeriksi, piti valtaa itsellään. Niin kai se tähän perustuu tämä oletus sitten, että hän nytkin 2 kauden jälkeen tekisi jotain muuta kuin olisi presidentti. Ei sille kai mitään muuta suurempaa perustetta ole.
Mitä niin kuin yleisesti Venäjällä ajatellaan siitä, että perustuslakia muutettaisiin tällä tavalla, jos sitä kuvitteellisesti muutettaisiin 6 vuoden aikana? Joku tekosyy sille keksittäisi, mutta onko sille tämmöinen, niin kuin, mikä se yleinen niin kuin, mielipide? Voiko semmoista edes kuvata?
Niin ja toisaalta se, että mikä sen yleisen mielipiteen tai sen mielikuvan yleisistä mielipiteistä, niin mikä sen vaikutus on sitten niihin politiikan toimijoihin, että sekin on aika iso kysymys tämän päivän Venäjällä, että se on musta aika tärkeäkin kysymys toi perustuslaki. Venäjän perustuslaki on aika liberaali ja se on vuodelta 1993 ja sitä ei ole muutettu, mutta toisaalta sitten samaan aikaan on kuitenkin tehty aika paljon lakimuutoksia, jotka selvästi on ikään kuin sen perustuslain hengen kanssa ristiriidassa, että ehkä siihen ei ole haluttu kajota. Tietysti aina ei ole voitukaan kajota. Nyt on duumassa perustuslaillinen enemmistö valtapuolueella, että ehkä se niin kuin, sinänsä nyt olisi niin kuin...
Olisi momentum.
Niin, tavallaan olisi momentum, mutta jostain syystä siihen ei ole aikaisemminkaan haluttu lähteä, että ehkä se olisi niin kuin liian iso muuvi jotenkin tämän hetken hallinnolle.
Siellähän on ollut siis tätä keskustelua perustuslain muuttamisesta siinä hengessä, että sinne pitäisi saada jotenkin tarkemmin jotakin Venäjän ideaa koskevia ajatuksia ja tällaisia määritelmiä, mitä on nyt esimerkiksi kansallisen turvallisuuden strategiassa ekan kerran määritelty, että mitä ne on ne venäläiset arvot, mutta on samaa mieltä, että se ajatus Putinin niin kuin tietynlaisesta lakimiestaustasta niin
kyllä
on se ensimmäinen tekijä, mutta sitten se toinen taas on, että näiden konflikteja ja kriisien aikana on syntynyt se ajatus niin kuin julkiseen puheeseen, tällainen puheenparsi siitä, että Putin, eilenkin se mainittiin, että Putin on Venäjän maiden kokoaja ja ilman Putinia ei ole Venäjää, että hänestä tehdään tällainen ylihahmo tämmöinen erikoismies, jota ilman niin kuin maan yhtenäisyys ei enää ole, niin se taas puolestaan puhui sen puolesta, että tämä jollain kuviolla jatkuu. Mutta et ehkä se tärkein pointti nyt on se, että tämä keskustelu alkoi eilen illalla siellä Venäjän TV:ssä, että jatkatteko niin kuin 24 jälkeen. Eli
niin, että ihan relevantti kysymys myös Suomen yleisradiossa maanantaina 19.3.
Eli se, että tätä spekulaatioa ja tätä pelaamista siellä kulisseissa, sillä tulee olemaan aika iso vaikutus ehkä joihinkin konflikteihin.
Niin mistä ei kertoa, että se otetaan esille, koska se voi kertoa myös näin siitä näkökulmasta ikään kuin pedataan sitä mahdollisuutta.
Niin, tai siitä, että nyt alkaa se kisa siitä, että tulisiko se seuraa ja ketä se voisi olla. Ja sitten nämä eri eliitin ryhmittymät niin kuin lähtee pelaamaan.
Että kai se on niin iso kysymys, että siitä oli vaan mahdollista myös välttää.
Voi olla näin.
Se on nyt kaikki tietää, että se kysymys, tämä asia on jossain vaiheessa ratkaistava. Sen takia Ykköskanavankin oli pakko ottaa se heti esiin.
Ja mäkin iskin sitä meidän kakkososan heti ykköskysymykseksi. Nythän siis keväällä tiettävästi Putin olisi nimittämässä pääministerin. Niin onko siinä semmoinen jonkinlainen niin kuin tilanne, jossa Putin nimittää seuraajansa? Ja kukahan muuten voisi olla?
Varmaan siinä aika täysin haistelu heti, että mitä se merkitsee. Varmaan kaikissa nimityksissä alkaa nyt, mitä tahansa nimityksiä tehdään, niin niistä aletaan tekemään erilaisia johtopäätöksiä, mutta en mä. Se on kyllä asia, joka selviää sitten, kun se selviää.
Mm-hmm. Niin, voi olla, että tämä hallitus tosiaan nimitetään sitten vähän sen jälkeen, kun on niin kuin virallinen virkaanastujainen tapahtunut toukokuun alussa, niin se voi olla, että siellä taas halutaankin sellaista merkkiä, että tuleeko mahdollisesti jotain talousuudistuksia ja että jatkaako Medvedev vai löytyykö sitten joku toinen hahmo siihen, että en mä tiedä, tämä on ihan mahdoton tätä spekuloida.
Niinhän se on, mutta Castro oli vallassa 49 vuotta ja Kim Il-sung 46 ja Gaddafi 43 vuotta. Brezhnev on ollut, tai nyt kun Putin, jos hän 2024 asti on presidenttinä, niin ainakin Brezhnev jää kakkoseksi. Stalin ehkä vielä kuitenkin ollut vähän pitempään. Mutta vaikea meidän tässä sanoa, että mikä hänen, mutta olettavasti kuitenkin mies, jolla niin paljon valtaa on, niin sitä vallasta luopuminen käytännössä voi olla aika hankalaa. Siis sikäli, että tavallaan ehkä Putin ei pysty jäämään niin kuin eläkkeelle sillä tavalla, kun me ymmärrämme eläkkeelle jäämisen.
Niin, no tai se dilemmahan syntyy siitä, että lupaako se seuraaja niin kuin huolehtia siitä, että hän ei joudu linnaan tai Putinille ei tapahdu jotain, ja hän saa pitää omaisuutensa, niin mä luulen siitä tässä varsinaisesti on kyse.
Ja sitten pitää varmaan luoda joku uusi tehtävä, koska se Putinin paluu silloin 2008, niin sehän oli ikään kuin merkki siitä, että se presidentti on kuitenkin niin vahva hahmo, että hänen niin kuin pitää olla presidenttinä. Sitä on ajateltu, että voisi toimia jotain niin kuin Deng Xiaopingin tyyppisessä tehtävässä, joka virallinen nimitys ei ole niin iso, mutta hänen on niin kuin pakko ilmeisesti palata presidentiksi silloin Medvedevin yhden kauden jälkeen.
Niin. No.
Niin silloin se, mä olettaisin, että jos sitten, mehän ei tiedetä, että hänen kaudensa voi loppua tässä kesken tai mitä tahansa voi tapahtua, mutta jos hän niin kuin nyt jatkaisi, ja ei jatkaisi presidenttinä tämän jälkeen, sitten pitää olla joku vaikutusvaltainen tehtävä pitää luoda, jolla on oikeasti vaikutusvaltaa.
Joo.
Toi musta, jos mä saan tähän väliin, musta toi on kiinnostavaa se, että miksi niin kun, tai se, että me puhutaan nyt vuodesta 2024, ja tää on tosi, niin kun, että tavallaan pitääkin katsoa vähän pitemmälle, että mitä nyt seuraa, ja kun me tiedetään niin vähän tavallaan siitä semmoisesta strategisesta suunnasta, mitä Venäjän johdolla on tai ei ole edes, niin sit se on jotenkin mun mielestä. Tässä pitäisi pitää mielessä se, että 6 vuotta on ihan valtavan pitkä aika tämän hetken Venäjällä, että siellä on niin kuin isoja sisäpoliittisia haasteita edessä, joihin tavallaan keinot vastata on aika vähissä. Et sen takia tämä on minusta kiinnostavaa myös, että samaan aikaan, kun siellä joudutaan miettimään tätä, että ikään kuin tätä, että 6 vuoden päähän, että mitä sitten tehdään ja minkälaisia siirtoja ja mikä se voisi olla se asema tai paikka, missä Putin voisi jatkaa tai ei voisi jatkaa, niin samaan aikaan siellä on niin kuin näitä tosi polttavia kysymyksiä.
Joo, ja tämä on tosi hyvä huomio.
Uudistusvaje.
Ja vaan siltä eilen illalta, jolloin seurasin tätä Venäjän TV:tä, niin siellä ei sinä aikana, kun itse sitä seurasin, niin siellä ei ollut yhtään talousasiantuntijaa puhumassa. Siellä ei puhuttu mitään sosiaalijuttujen uudistamisesta tai koulutuksesta tai muusta. Eli se vietiin koko ajan sinne ulkomaisiin tai
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
se puhe. Että tämä aspekti puuttu täysin, vaikka se on niin kuin aivan täysin pitää paikkansa. Että.
Kaikki spekulaatio, mitä sinne 6 vuoden päähän on, niin siinä on jalat on tukevasti ilmassa.
Ei mihinkään
muuta kuin ehkä mahdollisesti niin kuin yrittää analysoida, mitä aikaisemmin on tapahtunut, mitä se voi niin kuin kertoa. Veera sanoi ehkä keskeisimmän asian tässä.
Mä läväin tuonne pöytään sitten sen kysymyksen, että kun taloutta ei mainittu, sosiaaliasioita ei mainittu, on puhuttu venäläisestä eläkeuudistuksen tarpeellisuudesta, siis Venäjälläkin on huoltosuuden vinoutuu ja on puhuttu venäläistä sotesta, siis terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisesta, kenties verojen korottamisesta, jos uudistuksia pitäisi saada aikaan. Jussi mainitsi öljyn hinnan, se on nyt vähän noussut öljyn hinta, mutta ei kuitenkaan ehkä riittävästi, jotta oltaisiin niin kuin turvallisilla vesillä. Ollaan hyvin niin kuin, ollaan niin kuin öljyn varassa käytännössä ja maakaasun varassa, hyvin yksipuolista talousnäkymää. Niin kuin, että kun tämä gäppi niin kuin Pietari, Moskovan ja sitten muiden alueiden välillä niin kuin mahdollisesti kasvaa, niin seuraako tästä itse asiassa Venäjällä seuraavan 6 vuoden aikana jonkinlainen sisäinen romahdus?
Syvä hiljaisuus.
Katri, no, professorina niin totuus pöytään.
Joo, mä voin nyt vaan lainata tässä viisaampia, eli mitä on kuullut, mitä meidän hyvät talousasiantuntijat Pofitista esimerkiksi on sanonut, niin se
siis siellä Suomen Pankissa,
siellä on siis kyllä, ei talouden puolella ehkä se romahdus tulee sitten, että siellä on kuitenkin saatu budjettia nyt vakautettua ja sitten on kykyä niin kuin kiristää sitä vyötä, jos se tulee tarpeelliseksi. Että aika paljon on tässä on nyt 4 vuoden aikana odotettu sitä, että Venäjän ulkopoliittinen aggressiivisuus tai toimintatapa muuttuu, kun talouden puolella tulee vaikeampaa, niin tämä logiikka ei ole kyllä täydellisesti toiminut.
Mitä se nyt kansakielessä?
Sitä, että me on niin ajateltu aika pitkälle niin, että talouspakotteilla ja muilla
saattaisi suuntaan muuttumaan.
Niin, saattaisi muutettua sitä Venäjän niin toimintatapaa ulkomailla.
Liennytyksiä, tultaisiin niin yhteiseen.
Niin, että Venäjä lähtisi sitten rakentamaan, löytämään semmoista rakentavaa ratkaisua, niin ei se kyllä ole nyt tähän mennessä toiminut, mutta en tarkoita sitä, että ne pakotteet olisi vääriä tai muuten, mutta ehkä se logiikka ei ole aina ihan.
Niin kyllä se Krimin miehityskin, niin silloin itse asiassa 4 vuotta sitten, niin kyllähän se vei huomiota pois talousongelmista maan sisällä. Mm.
Niin, tässä on ehkä
musta. Anteeksi, ei se naisia keskellä, mutta tarkoitan sitä, että kun se on ollut niin paljon siellä keskustelussa, niin sitten niin ikään kuin tämmöiset ikävät sisäpoliittiset asiat ja tasa-arvon, epätasa-arvon kasvaminen ja voimistuminen.
Niin, tai silloin, kun kokoonnutaan lipun ympärille,
niin, juuri näin.
Niin silloin ei valiteta noista talousongelmista. Mm.
Mutta ajatelkaa, miten aika rientää 4 vuotta jo. Mm. Siitä on 4 vuotta ja 1 päivä.
Joo, mutta niin, sanon.
Ei mitään, mun teki vaan mieli lisätä tuohon, että vaikka tavallaan huomio olisi sillä niin kuin mennyt muualle, niin ei ne ongelmat mihinkään niin kuin hävinnyt. Että sen takia se onkin just tämä, mitä Jussi sanoi, niin se on niin kuin tärkeää, että nyt se alkaa ikään kuin olla vähän tämmöinen, että just kun aikaa kuluu ja se semmoinen euforia laantuu, niin sitten pitäisi olla jotain muuta. Että sen takia mä niin kuin aiemminkin sanoin sitä, että mun on niin kuin vaikea nähdä sitä myönteistä, millä luoda sitä yhteishenkeä, koska tämä on kaikki niin kuin, että joka suuntaan kun katsoo, niin on
Katri,
ongelmia.
Katri Viitto, mä sanon tämän väliin semmoinen, että mun on, että kun kansakunnan puheessa on kumminkin Putin, paitsi nämä ydinaseet tuli, niin hän on ihan vähän aikaa sitten siis, viime viikolla, niin otti esille kuitenkin hyvin vahvasti, että hän tällä presidenttikaudella haluaisi niin kuin puuttua näihin köyhyyteen ja ynnä muihin ongelmiin.
Joo, ja se itse asiassa puheessa oli kiinnostavasti taas kerran todettu se, mikä monta kertaa aikaisemminkin, että tämmöinen teknologinen jälkeenjääneys on suurin uhka Venäjälle. Näin Putin suurin piirtein sanoi siellä puheessaan. Eli tiedetään, että pitää tehdä talousuudistuksia. Tiedetään, että ei saavuteta semmoista samanlaista nopeaa talouskasvua kuin ennen 2008. Eli tämä on niinku tiedossa, mutta silti se eilinen voitonpuhe ja se kaikki se teatteri, niin siinä niinku ehkä haluttiin luoda toisinto siitä 4 vuoden takaisesta yhtenäisyyden tunteesta jotenkin niinku tämän kauden alkuun. Siinä oli sellainen, toistetaan se vanha tunnekokemus sieltä 4 vuoden takaa tietäen, että se euforia, niin kuin on näissä mielipidemittauksissa ja muissa osoitettu, niin on laskenut. Eli se kyky niin kuin kestäkää nyt siellä, niin kuin meidän pääministeri Medvedev jossain sanoo, niin et he painiskelee, niin kuin, tämä on hyvin ristiriitainen tilanne.
No on joo, kun mä tuossa laitelin joitakin talousuudistuksia, niin sanokaa nyt te, koska tehän tässä asiantuntijoita, että mitä ne uudistukset, miten pitkään me ollaan puhuttu Venäjästä ja talousuudistuksista, ja kertokaa omia niin kuin semmoisia, mitä te näette, että minkälaista on niitä tärkeitä uudistuksia, ja toisaalta toinen kysymys siihen liittyy, että onko tämä, niin kuin, onko tämä puhe itse asiassa vähän niin kuin vailla pohjaa, onko edes Venäjällä resursseja tehdä näitä talousuudistuksia. Tietysti ajattelee Putinin näkökulmasta, niin voisin ajatella, että jotta kun hän saa kuitenkin myös sieltä niin kuin periferiasta ääniä, kannatusta on sielläkin, niin parantaakseen näiden ihmisten oloja, niin hän myös vahvistaisi omaa kannatustaan ja hänen valitsemansa linjan kannatusta. Tässä on tietynlainen paradoksi, mutta onko se, että se on mahdotonta? Siis, että se on kerta kaikkiaan niin vaikea keissi.
No ei se nyt varmasti mahdotonta olisi. Mä luulen, että tässä niin kuin ydin on se, mitä Katrikin äsken sanoi, että tavallaan, että se ongelma ei ole se, että eikö olisi tiedossa, mikä on ikään kuin pielessä, mitä tarvitsisi tehdä. Mutta sitten se, että jos näihin ongelmiin niin kuin tarmokkaasti tartuttaisiin, niin se ongelma on oikeastaan se, että se sitten voisi horjuttaa sen valtaa pitävä eliitin joko omaa asemaa tai heidän etujaan.
Eli
tai
Veera, mihin uudistuksia viittaa, jotka horjuttaisi? Niin kuin
varmaan niin kuin lähinnä isoihin talousuudistuksiin. Just se, että ei ole haluttu, niin kuin, no veroja ei ole haluttu nostaa, mutta sitten se, että ihmisten huolenaiheista niin kuin pysyvimpiä, mitä mitataan, niin on usein hintojen nousu ja sitten toisaalta semmoinen niin kuin köyhyys, yleinen elintason lasku isolla osalla.
Palkat kansasta. Ja eläkkeet.
Niin, eläkkeet on varmaan toinen semmoinen tärkeä.
Korruptio, oligarkit.
Joo, ja se, että tässä on pidemmän aikavälin aikana valtion osuus kasvanut siellä niin kuin talouselämässä, ja sitten tästä pitäisi mennä niin kuin eri suuntaan, ja toisaalta sitten aina puhutaan tästä riippuvuudesta näistä raaka-ainehinnoista, eli sitten eri vähän korkean niin kuin tasoisempia, korkeampi tuotanto-osuus, niin senlaisia tuotteita pitäisi
tehdä tavaroita, jotka kävisi myös maailmalla kaupaksi.
Niin. Aivan.
Nythän ne tekee lähinnä noita Nokia-renkaita, sehän on yksi venäläinen ikään kuin no. tunnetuin vientituote.
Okei, kyllä.
Tästä tulee ehkä se ongelma, mä olen samaa mieltä Veera Katrin kanssa, että jos palataan näihin vaaleihin, että kun normaalisti hän taas, niin kuin, tämä näyttäisi olevan niin kuin Putinin viimeinen kausi, niin silloinhan yleensä niin kuin demokraattisessa järjestelmässä siis presidentti voi toimia aika paljon vapaammin, kun sen ei tarvitse huolehtia tuosta uudelleenvalinnastaan. Yhdysvalloissa sama presidentti toisella kaudella pystyy tekemään myös niin kuin epäsuosittuja uudistuksia, mutta kun Venäjällä Putin ja se koko järjestelmä on vähän niin kuin yksi asia.
Aivan.
Ja tarkoitus on, että se järjestelmä jatkuu, niin tämä ei ole. Niin siinä mielessä tämä kausi, että tällä kaudella ei välttämättä pysty tekemään yhtään sen niin kuin isompia uudistuksia, koska se on mietittävä sitä tulevaisuutta myös toisin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin toisella kaudella.
Mutta uskoiko se kukaan uudistuksiin Venäjällä seuraavan 6 vuoden aikana? Mihinkään merkittäviä uudistuksia?
No, niin, tämä on vähän tämmöistä. Mä en ole mikään niin kuin silleen talousasiantuntija, mutta että musta tuntuu niin kuin vähän, se on niin kuin mun mielestä tässä kuviossa se merkittävä juttu, että se mikä niin kuin tavallaan ihmisiä eniten vaivaa ja huolestuttaa, niin sitten siihen suuntaan ei ole niin kuin tehty kauheasti semmoisia avauksia. Et jotenkin se, että mistä se tulisi se poliittinen tahto tehdä niitä uudistuksia nyt, kun ei ole kerran aikaisemminkaan tehty, silloin kun olisi ollut mahdollisuus.
Niin.
Siellä on kaikenlaisia pöhinää tapahtuu isoissa kaupungeissa, että siellähän on niin kuin, isoissa kaupungeissa varsinkin olisi valmiudet kyllä monenlaisiin uudistuksiin, mutta ehkä esimerkiksi ne yhden tehtaan tai yhden teollisuuden alan, nämä monogorodit, niin niitäkin on kuitenkin vielä useampi sata, niin nehän ei pärjäisi tällaisessa kovassa kilpailussa. Ja ne on kuitenkin myös ydinkannatusaluetta, niin, ja se voisi aiheuttaa sellaista epävakautta, niin niihin näköjään on tosi vaikea puuttua sellaisiin ongelmiin.
Puhutaan siis Venäjän suunnasta. Mä tuossa aamu Hesari, josta luin muistaakseni, mä kysyn, että ymmärtääkö teistä joku tämän, kun se oli, muista on niin kuin vaalitarkkailija oli kommentoinut, että hänen mielestään Venäjän suunta on Valko-Venäjän suunta. Mitä hän mahdollisesti tarkoitti tällä? Venäläinen vaalitarkkailija. Saatteko sanoa, mikä on niin kuin Valko-Venäjän suunta hänen mielestään?
No, Valko-Venäjällä nyt on vielä tiukemmin, otetaan kiinni oppositiosta. Ja
eli kiristettäisiin vielä. Niin
ja presidentti on pysynyt samana vuodessa 1994, niin. Perustuslaki on muutettu siellä. Silleen, presidentin kaudesta on otettu kaikki rajoitukset pois.
Joo.
Joo, no siinä sitä se varmaan sitten just tarkoitti. Näin.
Okei, hei.
Vaikea sanoa.
Otetaan tämä viimeinen iso aihe siis siitä, että kun Katri katsoo tätä turvallisuuspolitiikan näkökulmaa, jolla sillä oikeastaan lähdettiin liikkeelle, ja Veeralla on sitten näkökulmaa siihen, että mitä tämä niinku, niinku puuttinismi, miten se niinku rakentuu ideologisesti, ja miten se taas tukee tätä niinku suurvalta-asemaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen näkökulmaa. Ja Jussi on sekä ottaa tietysti asiaa toimittajan näkökulmasta. Niin miten te katsotte, mihin suuntaan Venäjä on menossa seuraavan 6 vuoden aikana? Tässä on tosiaan Krim, Ukraina on taustalla, toki siellä on Georgiakin sitten, ja tietenkin Syyria ei pidä todellakaan unohtaa. Eli mikä tämä suunta on ja mihin se perustuu ideologisesti?
No, onpas, tuntuupas helpolta tähän
niin jotenkin. Putinhan fanittaa esimerkiksi sitä Duginia, joka on tämmöinen, niin kuin, on arveltu olevan tämmöinen Kremlin pääideologia. Aikaisemmin
fanittaako?
Oli tämä. En mä tiedä, fanittaako. Vai fanittaako, onko se väärä sana?
Duginhan on vähän irtisanoutunut.
Se
oli tosi kriittinen tässä pari viikkoa sitten.
Duginia käytettiin.
Ai, käytettiin se tietty hetki.
Tietyssä hetkessä.
Okei. Ja sitten on tämä Surkkov on mainittu aikaisemmin kanssa, ja kaikenlaisia Ivan Iljin, joka on tämmöinen 1883-1954 vaikuttanut filosofi. Nyt on vain tämmöisiä nopeita heittoja siis, mutta että mihin tämä rakentuu, ja mitä sieltä haetaan? Sieltä niin kuin aateperusteista sit suhteesta ja käytännön ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin suurvalta-aseman rakentamiseen.
No, mä näkisin, että tässä on niin kuin näitä aina välillä, niin kuin Putininkin puheissa nousee esiin tämmöisiä jotain slavofiilifilosofeja, joita hän haluaa niin kuin tuoda sen takia esiin, että hän niin kuin niillä perustelee tämmöistä Venäjän traditiota tai että hän niin kuin sillä aina osoittaa, että hänellä on niin kuin joku tietty jatkuvuus siinä ajattelussa ja sitten siinä on myös semmoinen niin kuin tietyn konservatiivisen arvomaailman pönkittäminen sillä, että Venäjän historiassa ikään kuin siinä on tämä vahva valtio ja vahva johtaja, joka just nimenomaan niin kuin hankkii maa-alueita. Ja niin kuin, että tavallaan hän niin kuin asettaa näillä puheilla ja viittauksilla itsensä semmoiseen traditioon. Mutta mitä se tarkoittaa sitten tulevaisuuden kannalta, niin sitä on tietysti hirveän paljon vaikeampi sanoa. Ensinnäkin sen takia, että nyt sitä on niin paljon niin kuin mun nähdäkseni jotenkin pönkitetty tätä ajatusta, että nojataan tämmöisiin perinteisiin venäläisiin arvoihin ja perinteiseen Venäjään ikään kuin ja siihen suuruuteen, mitä sieltä menneisyydestä tulee, niin että miten se niin kuin, jos ikään kuin haluaisi yhtäkkiä puhua vähän toisella tavalla, niin miten se voisi enää onnistua, että se on musta kiinnostava kysymys tulevaisuuden kannalta.
Erittäin vaikea niin kuin valita toista suuntaa, että ollaan jo niin pitkällä.
Ja sitten kuitenkin, että jos tavallaan tämä on se tapa sitä nykyhallintoa perustella, niin kuin oli puhetta tässä aikaisemmin siitä legitimiteetistä, niin mitä jos se ei enää toimi, niin mitä sitten tehdään? Et tässä on tosi isojen kysymysten aika alkamassa, mutta sen haluaisin vielä lisätä tähän suurvalta-ajatukseen, että kun paljon puhutaan siitä, että Venäjän kansa niin kuin tukee tätä suurvalta-ajattelua ja että siitä Putinkin ammentaa, niin siihen niin kuin mun mielestä pitää suhtautua myös vähän, miten mä sanoisin, että siihen liittyy tiettyjä varauksia siihen, että miten se ymmärretään, että se ei ole pelkästään sitä semmoista niin kuin vahvaa roolia kansainvälisessä politiikassa, mitä niin kuin, miten me ehkä se tälleen intuitiivisesti ymmärretään, mutta siihen liittyy myös se, niin kuin, mikä ehkä tulee neuvostoajolta, se ajatus, että valtio myös pitää huolta kansalaisistaan, tai niin kuin tämmöinen suurvalta-ajatus, että sitä ei niin kuin pidä ehkä ihan silleen, että se ensimmäinen mielikuva kattaisi sen koko ajatuksen, että mikä se suurvalta ikään kuin ajatus on.
Joo, ja tosi hyvä. Ja sitten katsotaan niin kuin Levadan kysymyksiä. Siellä on tämmöinen kysymys, että mitä asioita niin kuin sisältyy ajatukseen suurvalta. Niin siihen on eniten saanut vastauksia väite, että suurvalta on sellainen, jolla on niin kuin taloudellisesti toimeen tuleva valtio. Tai se lähdetään selittämään sitä itse asiassa talouden kautta. Ja siinähän tiedetään, että Venäjä on niin kuin globaalissa maailmantaloudessa niin kuin näihin puheisiin nähden hyvin, hyvin pieni tekijä. Eli siellä on sisään rakennettuna jo niin kuin aika vahvoja ristiriitoja, mutta että se mitä tällä hetkellä niin kuin virallisen tarinan kautta, niin juuri tämä konservatismi tai ajatus siitä, että Venäjällä läntiset arvot tai läntiset niin kuin säännöt asetetaan kyseenalaiseksi ja Venäjän pitää päästä muokkaamaan nyt tästä uudesta positiostaan sitten näitä sääntöjä. Että se on sellainen, mikä toistuu. Ja ehkä vielä itselle muistutuksena aina, että ei, kun usein ajatellaan, että Venäjä pyrkii ratkaisemaan jotakin konflikteja, mutta että ehkä se ei nyt ole se ensimmäinen tavoite, että näiden konfliktien kautta niin kuin nostetaan sitä omaa statusta ja sitten rakennetaan jotakin uusia pelisääntöjä, niin tämmöinen kuvio on ollut käynnissä ja todennäköisesti jatkuu myös.
Uskossa, Katri, että myös jatkuu tämmöinen tietynlainen niin kuin informaatiovaikuttaminen eri tavoin?
Joo, ehdottomasti, länteen, kyllä.
Tulisi niin kuin voimistumaan?
No, mä tiedän, voiko se tästä kauas
paljon enää voimistua.
Miten
Jussi sä näet tämän tilanteen? Ja näetkö itse sen, että olisiko siellä kuitenkin niin kuin vielä vähän tämän romahduskysymykseen liittyen, että onko se niin kuin opposition voimistuminen joissakin tilanteissa mahdollista? Ja missä tilanteissa oppositio siis voisi vahvistua Venäjällä? Mitä se ikään kuin edellyttäisi? Minkälainen tarina?
Uusi oppositiohahmo ja tuskin sinne, se on aika hidasta se uusien oppositiohahmojen niin kuin tuleminen. Kai se pitäisi lähteä sen systeemin sitten oikeasti alamäkeen, että se niin kuin ihmisiä alkaisi niin kuin näitä Putinin passiivisia kannattajia alkaisi siirtyä niin kuin johonkin muuhun leiriin. Vaikea sanoa. Mä olen miettinyt tätä ehkä enää vastaa tuohon kysymykseen, mutta tätä ideologiaa, että mä en ole edelleenkään täysin vakuuttunut siitä, että onko tämä tällainen konservatiivisuus, niin onko se niin kuin oikeasti ideologia vai onko se niin kuin keino, mikä oli yhdessä poliittisessa hetkessä tuntui tehokkaalta.
Niin, esimerkiksi tämä NS-Dukkinin fanittamia lainausmerkiksi, niin ikään kuin käytetään tämmöisenä keppihevosina.
Mä en ole ihan vakuuttunut, kuinka merkittävä se Dukkin on ollut missään
niin,
vaiheessa.
Tai kukaan muukaan siis vastaavasti.
Niin, että mä en niin kuin mä uskon, että Kreml on kyllä niin ketterä, että se pystyisi muuttumaan tässä konservatiivisuudesta johonkin muuhun, jos se kokisi sen tarpeelliseksi tai hyödylliseksi.
Eli onko tämä itse asiassa vähän tämmöinen, niin kuin, vai pitäisi sitä ymmärtää jotenkin niin, että ikään kuin ei mene, se on vähän ehkä jopa keinotekoista hakea sieltä niin kuin putinismin takaa jonkinlaisia valtavia niin kuin aatteita, joista niin kuin kumpuaa sitten näihin käytännön politiikkaan. Ehkä nyt ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai suurvalta-aseman ikään kuin pönkittämiseen tai siihen niin, suuntaan.
Onhan siellä sellaisia juuritekijöitä ja tällä hetkellä se...
Historia toki unohtamatta.
Niin, tällä hetkellä se ajatus, että Venäjä on erilainen lännestä ja että lännen arvot ja länsimainen demokraattinen järjestelmä on jotenkin vieras ja uhkaava, niin ne sopii tähän konfliktiin tällä hetkellä ja siitä varten sitten ehkä poimitaan sieltä historiasta, löytyy sitten vähän näitä puhujia, jotka voi siitä, mutta todella se tilanne voi muuttua. Nyt me ei tiedetä vielä, että minkälainen se on se vaikka EU:n yhtenäisyys tai tulevat niin kuin, miten tämä kehittyy, tämä Skripal-tapaus ja tuleeko niin kuin lännestä jossain vaiheessa vielä kovempaa vastusta, niin miten Venäjä siihen reagoi, että se, mistä ei nyt ole vielä puhuttu, mikä on niin kuin läsnä, oli eilenkin aika vahvasti, oli ydinaseet, tämmöinen ydinsodan uhka. Sinne tuotiin studioon tiedemies, joka sitten puhui sen puolesta, että ei missään nimessä niin kuin voida ydinsotaan mennä ja se on niin kuin itsemurhaa. Mutta että se todella oli siinä läsnä tämäkin aspekti niin kuin tässä vaali-iltana keskusteluissa.
Okei, että se oli ihan tuotiin sinne asiantuntijan. No totta kai tässä kansakunnan puheessa, niin
oli,
siinä oli vahvasti
siihen se liittyy.
Se on se iso ero neukkuaikaan verrattuna, että ennen vanhaan toi oli ydinaseet, oli niin kuin tabu.
Joo.
Siitä ei niin kuin, jos neuvostoihmiset otti ydinaseet tai diplomaatit tai poliitikot otti ydinaseet esiin, niin se oli niin kuin Magadanin lähtö. Se oli niin kuin sellainen tabu, mistä ei puhuttu. Ja nyt se tabu on niin kuin rikki siinä mielessä, että sitä käytetään ihan niin kuin retorisena keinona aika huolettomastikin.
Joo. Huolettomasti käytetään aika huolettomasti muuallakin kuin Venäjällä.
Ikään
kuin ydinasekortin vilauttaminen on aika tuntuu olemaan kohti ihan arkipäivää suurvaltapolitiikassa. Mikä on aika yllättävää.
Se on jo arkipäivää oikeastaan. Se on oikeastaan jo arkipäivää.
Niin, kyllä, eikö näin? Hurjaa.
Joo, se on kyllä tosi hurjaa.
Okei. Tiedättekö mitä? Tästä on tunti vierähtänyt. Mä haluan kiittää tästä keskustelusta. Aika hyvin tavallaan tästä vaalianalyysi erinomainen ja erinomaista myös Venäjän tulevaisuuden skenaarioanalyysiä. Kiitoksia tosi paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.